Γεια σας, καλώς ήρθατε και πάλι στο podcast του πρώτου θέματος. Πλησιάζουμε στο τέλος της χρονιάς και δεν θα κάνουμε βέβαια έναν απολογισμό. Θα συζητήσουμε όμως για το πού βρισκόμαστε με έναν άνθρωπο από τους πιο οξυδερκείς παρατηρητές της κοινωνίας μας, τον συγγραφέα που όλοι γνωρίζετε, τον Χρήστο Χωμενίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Χωμενίδη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Γαψή.
Θα μιλάμε στον ελληνικό όμως, γιατί θα μας ξεφύγει έτσι κι αλλιώς.
Έχουμε φάει μαζί ψωμί
και
αλάτι.
Ναι, ναι, και ξύλο. Και ξύλο.
Θα ήταν και ξύλο. Κυρίως ξύλο. Ήταν ψεύτικο. Εσύ άντεξες καλύτερα, διότι είσαι πολύ γυμνασμένος.
Άλλο αυτό. Κοίταξε, άλλο ξύλο μπορεί να αντέχω. Αυτό το ξύλο που φάγαμε είναι πιο ψυχολογικά πιο επώδυνο.
Εξακολουθείς να είσαι αθλητής, δρομέας.
Ναι, φυσικά, βέβαια.
Θαυμάσια. Θαυμάσια.
Η ψυχοθεραπεία μου. Η ψυχοθεραπεία.
Ωραία, τέλεια.
Σαν κοινωνία χρειαζόμαστε ψυχοθεραπεία. Έχουμε περάσει τρεις γερές κρίσεις. Την τρίτη τη ζούμε ακόμη. Οικονομική, πανδημία, πόλεμο.
Πόλεμο, εντάξει. Τον πόλεμο τον έχουμε απλώς ως μυστή, ας πούμε,
ναι,
από μια απόσταση.
Με τις οικονομικές επιπτώσεις.
Και βλέπουμε ότι ο ήλιος, ο ηλιάτορας με τις Ελλάδες, μας προστάτευσε από τις βαριές επιπτώσεις. Αν θυμάσαι, τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο λέγανε ότι ο χειμώνας θα είναι τραγικός, ότι θα λιμοκτονήσουμε σχεδόν. Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς ο οποίος ζει στην πραγματική ζωή και πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ να μην αναγνωρίσει, να μην σημειώσει ότι η τσέπη του τσουρουφλίζεται με τις τιμές. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο προβλέπανε ότι οι επτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία θα είναι τραγικές, δεν συνέβη.
Εντάξει, είμαστε λίγο υπερβολικοί σε όλα, δεν είμαστε.
Όχι, είμαστε τυχεροί, διότι αυτή η εκδήλωση της κλιματικής αλλαγής πιθανόν δεν ξέρω τι είναι. Μπορεί να είναι και στα πλαίσια της στατιστικής, ας πούμε, το αναμενόμενο. Ο πάρα πολύ καλός καιρός μέχρι στιγμής μας προστάτευσε από το να ξοδεύουμε τα λεφτουδάκια μας σε πετρέλαιο.
Σύμφωνα.
Ή σε φυσικό αέριο.
Γενικότερα όμως.
Δηλαδή θα πρέπει να φτύνουμε τον κόρφο μας.
Σωστά.
Οπότε, ναι.
Εντάξει, μπορεί κάποιοι να διαφωνήσουν.
Γιατί,
δηλαδή, άμα ζεις με το βασικό μισθό που είναι, πόσα είναι, 700 τόσα, δυσκολεύεσαι, έτσι.
Καλά, δεν είπα ότι δεν δυσκολεύεσαι.
Δυσκολεύεσαι πολύ.
Είπα ότι όταν έχει Χριστούγεννα με 18 βαθμούς θα κάνει, λέει, σε απαλλάσσει, ας πούμε, σου βγάζει αυτό το έξοδο, το οποίο είναι
σωστό.
Πολύ μεγάλο. Αυτό το ελάφρωμα δεν το ότι ελαφρύνεσαι δεν οφείλει σε καμία κυβέρνηση. Δεν το χρωστάμε στην κυβέρνηση, το χρωστάμε, σου λέω, στον ήλιο τον ηλιάτορα.
Ναι.
Το κλίμα μας.
Δεν θέλω να μπω λίγο να μπω στο πολιτικό. Εγώ είχα στο μυαλό μου αν από όλες αυτές τις διαδιοχικές κρίσεις, σαν κοινωνία, έχουμε αντέξει, έχουμε βγει με τραύματα.
Νομίζω ότι έχουμε βγει με τραύματα και έχουμε βγει και με μία. Δηλαδή, για να ισορροπήσει το πράγμα ψυχολογικά, θα πάρει καιρό, εφόσον δεν μας συμβούν και άλλα χειρότερα στο άμεσο, στο προσεχές μέλλον. Και το βλέπεις αυτό πάρα πολύ έντονα, Παντελή, πιστεύω εγώ. Mm. Σε αυτό το σύριαλ συνεχιών παρακολουθούμε που είναι κοιτάμε τους ανθρώπους να πέφτουν. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό του 2022, νομίζω έντονο, από τα πιο έντονα χαρακτηριστικά του, ήταν η καταβαράθρωση, η απομυθοποίηση, το σκοτίνιασμα φωτεινών προσωπικότητων. Φωτεινών, μπάσπιτος, οι προσωπικότητων, οι οποίες είχαν μεγάλη κοινωνική αποδοχή. Μ' ακούς?
Ναι, σ' ακούω, ναι. Και...
Δηλαδή, εντάξει, για να ξεκινήσουμε από τα πιο πρόσφατα, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει. Νομίζω ότι η Εύα Καϊλή θα βρισκόταν στη φυλακή, έτσι.
Όχι,
και θα μαυρωνόταν έτσι η εικόνα της, η οποία ήταν η εικόνα μιας νέας γυναίκας, πολιτικά δραστήριας, εξαιρετικά επιτυχημένης, αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κτλ. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ένα μήνα πριν από την περίπτωση Καϊλή ότι η κυβωτός του κόσμου, του πατέρα Αντώνιου... θα βούλιαζε άφτανδρια. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει ότι μια γυναίκα, εν πάση περιπτώσει, πολύτεκνη, όχι πολύτεκνη, τρίτεκνη μητέρα, θα κατηγορούνταν και θα μας αποκαλούσε επί μήνες ότι είχε σκοτώσει τα παιδιά της.
Ναι.
Και άλλα και άλλα.
Και
τα
άλλα
δεν
και
μπορώ
τον...
να
ναι, διευθυντή του Εθνικού,
είναι...
τον
ναι, ναι.
Λιγνάδη.
Το
είχαμε. Αυτά πώς θα συνδέεις το, γιατί θα θεωρείς ότι είναι συμπτώματα τίνος πράγματος?
Δεν είναι συμπτώματα. Αυτές οι ειδήσεις, ως ειδήσεις, θα υπήρχαν, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή η συμπεριφορά των ανθρώπων σε κάποιες περιπτώσεις αποκλίνει τελείως.
Ναι.
Αυτό το οποίο εμένα μου φαίνεται ενδιαφέρον είναι πώς οι ειδήσεις γίνονται μονοθεματικές και ο κόσμος ρουφάει αυτές τις ιστορίες.
Ναι.
Της αυτοκαταστροφής, της τοξικότητας, της έκπτωσης.
Αυτό τώρα έχεις γράψει ένα... Έχεις πει γι' αυτό, το ότι αυτός που πέφτει, οι άλλοι τον κλωτσάνε περισσότερο. Που,
ναι, αυτό δεν είναι, αυτό δεν το έχω πει εγώ. Ναι, ναι. Μακάρι να το είχα πει εγώ.
Ναι, το ξέρω. Αλλά το έχεις χρησιμοποιήσει πολύ εύστοχα.
Το έχει πει δια εκστόματος κλητεμνήστρας.
Ναι, ναι.
Ναι, αυτό ισχύει. Δεν το βλέπουμε. Ότι δεν σου λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αθώοι. Κάποιοι βαρύνονται και για περισσότερα από όσα έχουν έρθει στο φως. Κάποιοι κρίνονται με βάση τις πράξεις τους. Κάποιοι ίσως αδίκως σούρνονται, ας πούμε. Αυτή είναι
υπερβολικά. Δηλαδή, ναι, υπερβολικά. Υπάρχει και μια αναλογία, ξέρεις. Αλλά αυτό τι σύμπτωμα είναι. Έχω την αίσθηση ότι σχετίζεται, ας πούμε, με τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία τα πάντα μεγενθύνονται. Δεν ξέρω αν...
Έχεις ζήσει ως έγκριτος και πολύπειρος δημοσιογράφος τις προηγούμενες εποχές. Και σε ρωτώ, αυτές οι ειδήσεις, ας πούμε, η υπόθεση Πισπυρίγκου, θα έμενε, φαντάζομαι, στα παλιά Νέα, πες.
Ναι.
Στην παλιά εφημερίδα Νέα, προ-τριακονταετίας, που εσύ ήσουν πιτσιρικάς. Θα έμενε δύο μέρες πρωτοσέλιδε και μετά θα πήγαινε στις πίσω σελίδες, έτσι δεν είναι?
Περίπου έτσι, ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα που είναι, όπως είπες, μονοθεματική επικαιρότητα, συνέχεια με σκάνδαλα.
Σκάνδαλα, εγκλήματα, ναι. Ιστορίες φρίκης κτλ.
Όλα αυτά είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Αλλά τι πιστεύεις, ότι βγάζει μια ανάγκη δική μας εσωτερική?
Βγάζει την εγώ νομίζω ότι η ιστορία είναι ως εξής. Η ψυχολογική δηλαδή εξήγηση. Ότι θέλουμε σε όσο δύσκολη καθημερινότητα και αν βρισκόμαστε να φτύνουμε τον κόρφο μας. Δηλαδή λες, εγώ ταλαιπωρούμε, ψυχτηρίζω από το πρωί το βράδυ, αλλά να δεν είμαι Πισπυρίγκου. Δεν είμαι κοντά σε αυτό το τέτοιο, την κατάσταση. Ξεχάσαμε την άλλη την ιστορία με το 12χρονο κορίτσι, με τη 12χρονη κοπέλα. Η οποία εκδιδόταν, έτσι. Λοιπόν, και να ανοίξω μια παρένθεση. Αυτή η ιστορία η οποία προευλήθη ως μια μοναδικότητα, έχω την εντύπωση ότι δεν είναι και τόσο μοναδική, δηλαδή και δεν είναι και τόσο σημερινή.
Σίγουρα. Σίγουρα πάντα. Είναι. Σίγουρα. Λοιπόν, ήταν ένα φαινόμενο διαχρονικό.
Ο άνθρωπος ο οποίος θεωρεί ότι ο κολονός μια ολόκληρη γειτονιά είναι τρέφει τέτοια φαινόμενα και ο ίδιος μένει, ξέρω εγώ, σαν εμένα στην Κυψέλη, ή ακόμα καλύτερα σε ένα βόρειο προάστιο, φτύνει το κόρφο του.
Ναι.
Και λέει, κοίταξε, υπάρχουν πάρα πολύ χειρότερα. Έτσι νομίζω λειτουργεί ψυχολογικά.
Ναι.
Όλο αυτό.
Υπάρχει λίγο και το ότι παίρνουμε μια ικανοποίηση έτσι από την καταστροφή των άλλων.
Δεν νομίζω ότι είμαστε σαντιστές. Δηλαδή υπάρχουν σαντιστές, εντάξει.
Μας επιτρέπει να κουνάμε συνέχεια το δάχτυλο. Εγώ έχω την αίσθηση ότι πάρα πολύ είμαστε με ένα κατηγορό, ένα διαρκές κατηγορό, και όλα αυτά δικαιώνουν την εικόνα μας ότι είναι όλα σάπια γύρω μας.
Ναι, η εικόνα αυτή σε τι μας εξυπηρετεί ψυχικά? Στο να αισθανόμαστε ότι εμείς, εν πάση περιπτώσει, με όλες τις παθογένειες που έχει κάθε άνθρωπος και κάθε οικογένεια, είμαστε, εν πάση περιπτώσει, σε μια καλύτερη κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, ζούμε κανονικά. Εντάξει, το μελόδραμα πουλάει και ειδικά σε αυτές τις στους καιρούς του δικτύων, πώς θα πει, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των social media και αυτής της ατμόσφαιρας, πουλάει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γίνονται διάσημοι εν μία νυχτή επειδή τους συμβαίνει κάτι τραγικό. Τελικά αυτό γράφω και στον Τζίμι, το πιο πρόσφατο μυθιστόρημά μου που κυκλοφόρησε, τον Τζίμι στην Κυψέλη. Λέω ότι πλέον, το λέει κάποιος στον Τζίμι, ότι πλέον δεν δοξάζεσαι για αυτό το οποίο έκανες ζωή σου, αλλά για αυτό το οποίο έπαθες. Έχουμε δηλαδή μια τάση προς θυματοποίηση.
Θυματοποίηση. Ναι,
θυματοποίηση. Αυτός ο οποίος γίνεται ήρωας είναι το θύμα.
Ναι.
Δεν είναι αυτός που τα καταφέρνει. Έχουμε μια έλλειψη από θετικές ιστορίες.
Έλλειψη ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε θετικές ιστορίες?
Και έχουμε και μια καχυποψία. Σου λέει, και αυτό είναι ένα μεγάλο κακό το οποίο έκανε η ιστορία με την Εύα Καΐλη. Δηλαδή υπάρχει έτσι κι αλλιώς καχυποψία ότι κάποιος ο οποίος επιτυγχάνει η ζωή του κάτι έχει κλέψει. Έχει κλέψει, ενώ έχει κλέψει την τράπουλα. Έχει χρησιμοποιήσει μέσα
αθέμητα.
Αθέμητα, μπράβο, αθέμητα. Και αυτό όταν επιβεβαιώνεται κάνει κακό στην κοινωνία.
Ναι.
Από άλλη περίπτωση, τη θυμάμαι μία-μία. Ο βουλευτής Πάτσης των Γρεβενών, που δεν θα έπρεπε να έχει μπει σε κανένα ψηφοδέλτιο, δεν το ιδεολογικοποιώ ότι έχουμε το κακό κόμμα που ευθύνεται επειδή το συντηρεί, έλαβε. θα μπορούσε, φοβάμαι, να είναι σε οποιοδήποτε ψηφοδέλτιο. Εκεί πέρα, βέβαια, θα έπρεπε κάποιο να ελέγχει καλύτερα τα ψηφοδέλτια.
Καλά.
Βάζει μέσα.
Προφανώς.
Λοιπόν,
αυτό
ο βουλευτής Πάτσης επίσης επιβεβαιώνει αυτή τη λαϊκή δοξασία, η οποία, ξέρεις, είναι και, το, και τροφή για, τις, για, για, για το φασισμό, για τις φασιστικές αντιλήψεις, mm-hmm. ότι όλο το κατεστημένο είναι σάπιο.
Είναι άδικη αυτή η εικόνα που έχουν οι πολίτες για το...
Ότι όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θέσεις ψηλές είναι σάπιοι.
Όχι, αλλά ότι το παιχνίδι. Αυτό εντάξει, προφανώς δεν ισχύει.
Ελπίζουμε
αλλά ότι το παιχνίδι για τον πολίτη τον χωρίς τα μέσα και τις διασυνδέσεις είναι. Πώς το πω, σικέ. Δεν πρόκειται να επιβιώσει αν δεν αποκτήσει και αυτός, ξέρεις, να δικτυωθεί.
Μέσω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, ίσως και αιώνες, δεν κατάφερε να φτιάξει κοινωνικό κράτος, αλλά έφτιαξε ένα πελατειακό κράτος, το οποίο εξυπηρετούσε mm-hmm. πάρα πολλούς ανθρώπους, σχεδόν τους πάντες. Γιατί? Διότι είναι αυτό που λένε στο στρατό, αν θυμάσαι. Ότι καλύτερα για να πετύχεις μια καλή πώς το λένε, μετάθεση κτλ., να ξέρεις mm-hmm. τον λοχεία παρά να ξέρεις στρατηγό.
Το λοχεία της στρατολογίας ιδίως,
Ναι. Κατά συνέπεια, όλοι κάποιον είχαν. Όντως λειτουργούμε πελαδιακά, λειτουργούμε με γνωριμίες, με κουμπαριές, με σούπα μούπες, ας πούμε, κάτω από τραπέζι κτλ. Αλλά αυτό γίνεται, είναι εκλαϊκευμένο στην Ελλάδα.
Ναι.
Και εκλαϊκεύτηκε από το 80 και ύστερα ακόμα περισσότερο.
Ναι.
Δεν υπάρχει,
κάποιοι
δηλαδή
θα υποστηρίξουν ότι αυτό κάνει και το σύστημα λίγο πιο ανθρώπινο, γιατί οι αυστηροί κανόνες μερικές φορές σε εξαφανίζουν.
Κοίταξε να δεις κάτι. Η διαφθορά στην Ελλάδα ήταν πάντα πολύ εκτεταμένη. Σε πιο ανεπτυγμένες, η διαφθορά ήταν στα πάνω κλιμάκια. Καταλαβαίνεις.
Ναι.
Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα σου πλέξει τώρα το εγκόμιο της διαφθοράς.
Όχι, δεν
απλώς
το συζητάω.
Παρατηρώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι όλοι βρίσκανε τον τρόπο τους τελικά.
Ναι.
Πράγμα το οποίο, ξέρω εγώ, είναι ένα ανατολίτικος, νομίζω, μια ανατολίτικη αντίληψη. Ότι θα πάθει, αν διαβάζεις δηλαδή τον Ορχάν Παμούκ, που έχει πάρει και το Νόμπελ, ας πούμε, κατά νόμο, είναι πολύ σημαντικός, πάρα πολύ σημαντικός Τούρκος συγγραφέας
mm-hmm.
και παρουσιάζει την Κωνσταντινούπολη, ας πούμε, δίνει την ίδια εικόνα πάνω κάτω.
Yeah.
Ότι θα πας αυτόν, στον βοηθό, στον έναν, στον άλλο, στον γραφειοκράτη, θα σε εξυπηρετεί, θα του πας μια κότα ως πεσχέση, ξέρεις τι λέω.
Ναι. Συνηθισμένα πράγματα, ξέρουμε. Έχεις χαρακτηρίσει την ελληνική κοινωνία συντηρητική, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε έναν αντισυστημισμό, ο οποίος περίπου είναι έμφυτος και ο οποίος με την κρίση πήρε διάφορες μορφές. Ας πούμε, είχαμε τους αγανακτισμένους στην οικονομική κρίση, είχαμε τους αντιεμβολιαστές, τώρα έχουμε τους ρωσόφιλους. Πώς συμβαδίζουν?
Είναι προοδευτικά φαινόμενα αυτά?
Όχι.
Αντιδραστικά φαινόμενα είναι.
Ναι.
Δηλαδή οι ρωσόφιλοι και οι αντιβουλευτές και αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στα μάγια και στις εναλλακτικές θεραπείες και όχι στον εμβολιασμό, και αυτοί οι οποίοι πίστευαν ότι, θυμάσαι έναν τύπο που λέει, φυσικά τον θυμάσαι, που λεγόταν Σόρος ή Σόρας.
Σόρας.
Άλλος είναι Σόρας. Ναι. Που έλεγε για τα...
Που είχε τα ομόλογα της.
Δύο-τρεις, ναι, τα ομόλογα της Τράπεζας Ανατολής, και είχε στρατολογήσει κόσμο, δηλαδή είχε επιτυχία αυτός ο τύπος.
Ναι.
Πώς δεν βγήκε βουλευτής δηλαδή? Ο καταπληκτικός αυτός κύριος που λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, Κυριάκος Βελόπουλος, και ο οποίος πουλήσει βουλευτή επιστολές του Ιησού Χριστού και
αυτός
φάρμακα
βγήκε
βουλευτής.
Αυτός
βγήκε βουλευτής. φάρμακα εναντίον της φαλάκρας, όντας ο ίδιος φαλακρός.
Αυτό
είναι καταπληκτικό. Πουλάς κάτι το οποίο, αν όντως το είχες, θα είχες εσύ βγάλει πολλά μαλάκια. Λοιπόν, και όχι μόνο βγήκε, Παντελή μου, αλλά από ό,τι βλέπω στις δημοσκοπήσεις, δεν απειλείται καθόλου το ποσοστό του.
Όχι, ναι, αυτός δείχνει να ξαναμπαίνει στη Βουλή. Τι σου δείχνουν αυτά τα φαινόμενα όμως? Εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, για παράδειγμα, τώρα απολύθηκαν αυτοί που αρνιόντουσαν να εμβολιαστούν στο σύστημα του ΕΣΥ και προτίμησαν να μείνουν ένα χρόνο έξω από τις χωρίς δουλειά παρά να εμβολιαστούν. Άρα, τουλάχιστον, δεν μπορείς να τους πεις ότι είναι απατεώνες. Αυτό που πιστεύουν, με αυτό ζουν.
Άκου να δεις τώρα. Άμα εγώ δεν καταφέρω να πείσω κάποιον να κάνει το στοιχειώδες να εμβολιαστεί, η αποτυχία δεν ξέρω αν είναι δική του ή δικιά μου.
Ναι.
Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, οι αντιεμβολιαστές λεγόμενοι, προφανώς είχαν πάρα πολύ μεγάλο φόβο.
Ναι.
Αυτός ο φόβος, ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί πρωτόγονος ή, ξέρω εγώ, μη ορθολογικός κτλ., υπάρχει ωστόσο.
Ναι.
Δηλαδή, κάνει κάτι γι' αυτό. Εκεί αποτύχαμε εμείς ως κοινωνία.
Ναι.
Και όχι μόνο εμείς, αντιεμβολιαστές υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Δεν είμαστε, μην νομίζουμε δηλαδή ότι είναι δικό μας το θέμα αυτό. Mm. Τώρα, το γεγονός ότι επαναπροσελήφθησαν. Τώρα.
Ακόμη είναι λίγο ασαφές αν με ποιους όρους θα επαναπροσληφθούν, αλλά ναι, το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε ότι ακύρωσε την απόφαση παράτασης.
Ναι, βεβαίως ο Βαγγέλης Βενιζέλος λέει ότι η ερμηνεία της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι λίγο εξυπηρετεί, ας πούμε, βλαχοδημαρχικές διαθέσεις εκ μέρους της κυβέρνησης.
Ακριβώς, ναι. Υπάρχει ένα ακόμη γκρίζο. Θα δούμε.
Βέβαια, τώρα το θέμα είναι το εξής. Το ερώτημα είναι το εξής. Δηλαδή, θα επαναπροσλάβεις αυτόν που απέλησες. Έχει μείνει αυτός ένα χρόνο άνεργος. Θα σε ψηφίσει.
Δεν νομίζω.
Υπάρχει περίπτωση να σε
ψηφίσει. Δεν νομίζω.
Γενικώς όμως, παρόλα αυτά, εγώ νομίζω και το λέω όποτε με ρωτάνε νεότεροι, γιατί δυστυχώς οι νεότεροι όλο και αυξάνουν. Δυστυχώς για μας. Mm-hmm. Οι παλαιότεροι όλο και μειώνονται.
Εντάξει, μεγαλώνουν.
Λέω ότι εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καθαρά το 2012 ή 2011 και θα θυμάσαι χειμώνα που ήταν οι πατησίων, όλες οι βιτρίνες ήταν κλειστές, όχι όλες. Πάρα πολλές όμως.
Ναι.
Γιατί
πολλά κλειστά μαγαζιά.
Είχαν χρεοκοπήσει, ας πούμε, κύριε, λόγω της κρίσης. Και θυμάμαι, Παντελή μου, και αυτή την φοβερή που την έχω ταυτίσει, την έχω συνδέσει με την βαθιά κρίση. Αυτή τη μυρωδιά στον αέρα της Αθήνας που ήταν ότι οι άνθρωποι δεν είχαν να αγοράσουν καν ξύλα για τον τζάκι και έγανε έπιπλα.
Ναι, ναι.
Θυμάσαι,
και έγανε τσανίδες. Βεβαίως. Είχες μια αίσθηση χημικής φωτιάς.
Ναι, λοιπόν, τώρα σε σχέση με τότε. Τώρα είμαστε μια χαρά.
Απολύτως είναι έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δεν ξέρω, μπορεί κάποιοι ακούς και άλλες κριτικές που λένε ότι ζούμε μια χούντα, ζούμε...
Καλά μου, αυτά πάντα λεγόντουσαν τώρα.
Δεν ξέρω.
Μόνο χούντα δεν λεγόντουσαν.
Σωστό, τότε απαγορευόταν να το πεις. Αλλά έχω την αίσθηση ότι ο διχασμός ο οποίος υπήρξε με αφορμή κυρίως την οικονομική κρίση, αλλά που συνεχίστηκε και με άλλες μορφές, όπως είπαμε, δεν έχει ξεπεραστεί. Παρότι είναι οι συνθήκες πολύ καλύτερες σήμερα.
Μπορεί να θυμηθείς εσύ που είσαι κατά τη μεγαλύτερη μια περίοδο που κυριαρχούσε η εθνική ενότητα και όχι ο διχασμός, διότι εγώ θυμάμαι, δηλαδή έχω την εντύπωση ότι μόνο στην πρώτη φάση μετά τη μεταπολίτευση, λέει, τους πρώτους μήνες και αν υπήρχε μια αίσθηση εθνικής ενότητας.
Ναι.
Και η δεύτερη περίοδος που θυμάμαι ως περίοδο εθνικής ενότητας και πώς το λένε, όπου ήμασταν όλοι σαν μια γροθιά, mm-hmm. ήταν η πρώτη φάση του εγκλισμού. Δηλαδή από το Μάρτιο του 22 μέχρι του 20 μέχρι το Μάιο του 20.
Κοίταξε.
Τότε μάλιστα.
Ναι. Έχω την αίσθηση ότι έχεις δίκιο σε αυτό, ότι πάντα η ελληνική κοινωνία ήταν πάντα έτσι σε μια κατάσταση πολεμική. Νομίζω όμως ότι υπήρχαν κάποια όρια, αν θέλεις, που δεν τα ξεπερνούσαν εύκολα οι άνθρωποι. Δηλαδή υπήρχε μια σχετική ευπρέπεια, με εξαίρεση κάποιες περιόδους που πράγματι υπήρχε πολύ μεγάλη ένταση, ξέρω και εγώ, το 89, ας πούμε.
Αλλά, μα άκου να δεις τώρα.
Και δεν υπήρχε αυτός ο θυμός στην κοινωνία από κάτω. Δηλαδή,
δεν το ξέρουμε αυτό.
Δεν εκδηλωνότανε. Ναι.
Περίμενε. Εδώ είναι που αποτυπώνονται όλα στα social media. Δηλαδή, έμπαινε σε ένα καφενείο να πάρει ένα καφέ. Το τι σκεφτόταν για σένα ο διπλανός του, δεν το ξέρεις. Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι.
Τώρα λοιπόν, και αυτό το οποίο ξέρεις δεν είναι ευχάριστο. Μερικές φορές είναι και οδυνηρό για σένα. Αν μπεις στη διαδικασία να το πάρεις στη μετρή της.
Mm-hmm.
Λοιπόν, αυτός λοιπόν σημαίνει, βρίζει, ορίεται.
Άρα θεωρείς ότι ένα μέρος του τουλάχιστον είναι ότι σήμερα εκδηλώνονται αυτά και τα βλέπουμε, ενώ πριν τα καταχωνιάζαμε.
Ναι, το βλέπουμε. Ναι. Το βλέπουμε και έχουμε μια πιο ακριβή εικόνα για το πώς είναι η κοινωνία.
Ναι.
Αυτό σου λέω, το θεωρώ εγώ καλό, δεν το θεωρώ κακό.
Ναι.
Και επίσης θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτονώνεται στο διαδίκτυο, το βγάζει μέσα του.
Ναι.
Δηλαδή λειτουργεί και ψυχοθεραπευτικά αυτό. Και με αυτή την έννοια, όταν διαβάζω προσωπικές ύβρεις εναντίον μου,
mm-hmm.
δεν θυμάμαι καθόλου τους μετρητής και λέω εντάξει, καλό είναι και είναι υγιές, ξέρεις, να σε αντιπαθούν και κάποιοι άνθρωποι, διότι άμα σε συμπαθεί όλος ο κόσμος, σημαίνει ότι είσαι άγιος.
Άγιος και άοσμος, ναι. Απ' την άλλη πλευρά, πολιτισμός είναι ακριβώς να συγκρατείς μερικές από τις άγριες πλευρές του εαυτού σου, έτσι. Και δεν ξέρω αν το ότι νιώθει πια ελεύθερος να σε βρίσει, να απομυθοποιήσει τα πάντα, αν αυτό δεν λειτουργεί σωρευτικά, έτσι, σαν μια χιονόμπαλα.
Καλά, ο πολιτισμός τώρα είναι κάτι πολύ σχετικό και μάλιστα ο Φρόιντ, όπως ξέρεις, είχε γράψει και ένα βιβλίο που λεγόταν «Πολιτισμός πηγή δυστυχίας». Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας. Λοιπόν, όχι, έχει ένα πολύ ωραίο τρόπο, άμα στεναχωριέσαι πάρα πολύ που σε βρίζουν, για να το αλλάξει, να γυρίσει το παιχνίδι. Ή να αρρωστήσεις βαριά, ή να πεθάνεις.
Ναι, εντάξει.
Δηλαδή, το βλέπουμε αυτό, ας πούμε, ότι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στη δίνη της λαϊκής οργής, όταν κλείσαν τα ματάκια τους, σε πολλές περιπτώσεις είχε όλοι, αγιοποιηθήκαν.
Σωστό και αυτό. Σωστό.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση που τη λέω, ας πούμε, και γιατί φαντάζομαι και ο ίδιος τα έλεγε, άμα ζούσε ακόμα, είναι ο Μάνος Χατζηδάκης.
Ναι.
Δηλαδή, ο Μάνος Χατζηδάκης εν ζωή, τα θυμάστε καλύτερα από μένα, ήταν μια εξαιρετικά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα.
Σωστά, του
άκουσα. Υπήρχαν πάρα πολλοί οι οποίοι μιλούσαν αντίον του με τρομερούς χαρακτηρισμούς. Με το που πέθανε, έγινε ο πατέρας του έθνους.
Ναι.
Δεν θα το ήθελε ο ίδιος, είμαι βέβαιος.
Ναι. Είχα διαβάσει μια παλιά συνέντευξη του Διονύση Σαββόπουλου που είχε πει. Είναι ένας που έχει φάει πολύ ξύλο κι αυτός, ιδίως τα τελευταία χρόνια. Και είπε: «Σας αγαπώ πολύ, δεν μας χωρίζει τίποτα πια». Αυτό θα μπορούσε να το πεις εσύ.
Όχι, εμένα μου αρέσει να μας χωρίζουν πράγματα. Και να έχουμε κόντρες, να καυγαδίζουμε και να αισθανόμαστε ότι ανάβουν τα αίματα κτλ. Δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος.
Ναι, ούτε και εγώ ξέρω.
Ίσως είναι και θέμα ηλικίας. Ηλικίας του, δηλαδή.
Ναι, και...
Τι θα πει, δεν μας χωρίζει. Τι μας χώριζε το οποίο δεν μας χωρίζει πια, δηλαδή, τι έγινε. Και εγώ τους αγαπάω.
Ότι ήρθε μια απομυθοποίηση, πώς το καταλαβαίνω εγώ, έτσι. Ότι όλα αυτά τα οποία εμφανιζόντουσαν σαν μαγικές λύσεις, απομυθοποιήθηκαν πια. Καταλάβαμε ότι δεν στέκουνε, ρε παιδί μου, και άρα μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω μας λίγο. Έτσι το κατάλαβα εγώ τουλάχιστον.
Αχ, Παντελή μου, θα εμφανιστούν άλλες μαγικές λύσεις. Και όταν θα απομυθοποιηθούν και αυτές, θα εμφανιστούν άλλες μαγικές λύσεις. Είναι η ιστορία της ανθρωπότητας αυτή.
Ναι.
Δηλαδή, εντάξει, τώρα έλεγα και εγώ, ρε παιδί μου, ότι κατά τη διάρκεια της κρίσης, ότι η κρίση είναι μια ευκαιρία για μια συλλογική ενηλικίωση και να ξεπεράσουμε την ιδέα ότι, ξέρω εγώ, θα μπούμε στον παράδεισο ως εκ θαύματος και τα λοιπά. Δεν έγινε. Δεν θα γίνει ποτέ.
Okay.
Δηλαδή, πάντα ένα κομμάτι του εαυτού μας, εννοώ της κοινωνίας, γιατί η κοινωνία είναι ο εαυτός μας, και του εαυτού μας του προσωπικού, θα ρέπει προς το παραμύθι.
Ναι.
Το παραμύθι με την κακή έννοια. Δηλαδή, ναι, το παραμύθι το οποίο απλώς σε προσανατολίζει και σε ναρκώνει.
Τώρα
έτσι θα γίνεται.
Το παραμύθι. Περάσαμε και το 21 και το 22 δύο μεγάλες ιστορικές επαιτίους. Επανάσταση, μικρασιατική καταστροφή. Και έγιναν πάρα πολλές. Βγήκαν βιβλία, συζητήσεις, διαλέξεις.
Ναι, δεν γίνανε εκδηλώσεις τις οποίες προετοιμάζονταν για το 1821. Και ίσως και. Δηλαδή, αν το δεις των υστέρων, μπορεί να ήμασταν και λίγο τυχεροί σε αυτό. Γιατί μπορείς να φανταστείς τι καρκατσουλιό που λέγανε παλιά, θα συνέβαινε έτσι και δεν είχαμε τον COVID.
Ναι. Μας βοήθησαν καθόλου όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, να αποκτήσουμε μια πιο ισορροπημένη εικόνα για το παρελθόν?
Νομίζω ότι τα ξέρεις, γιατί έχουμε και ένα κοινό, είμαστε και δύο μικρασιατικής προέλευσης.
Ναι.
Και ο Μακαρίτης ο πατέρας έχει γράψει και πολύ ωραία πράγματα για την Σμύρνη, ας πούμε, για την καταστροφή. Δεν τα ξέρουν.
Ναι.
Δεν νομίζω δηλαδή ότι έγινε εκτός των κύκλων των ιστορικών και των μελετητών και τα λοιπά, έγινε ένας αναστοχασμός συλλογικός. Γιατί συνέβη, γιατί οδηγηθήκαμε στην καταστροφή τη μεγαστατική και στην απώλεια της Σμύρνης, ας πούμε.
Ναι.
Και στο ξερίζωμα των ιώνων. Το άκουσες εσύ αυτό να γίνεται θέμα?
Όχι. Η απορία μου είναι εάν όλα αυτά λειτουργούν και λίγο απομυθοποιητικά, γιατί θεωρώ τη μνήμη, ας πούμε, πάρα πολύ επικίνδυνο πράγμα, ή απλώς αναπαράγουμε τα στερεότυπα και στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε πραγματικά τίποτα για το παρελθόν. Εκεί περισσότερο με απασχολεί, γιατί βλέπω ότι στο δημόσιο διάλογο είμαστε συνέχεια με στερεότυπα σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε εθνική συνείδηση.
Να σου πω κάτι το οποίο εμένα μου κάνει εντύπωση και με τον εαυτό μου. Mm-hmm. Ήμουνα τέτοια εποχή πέρυσι στη Θεσσαλονίκη και είχα ένα απόγευμα ελεύθερο τελείως με τον εαυτό μου. Και πήγα και είδα την ταινία αυτή που την έχει παρακάγει, η Μην Τενίσει, το Σμήνιμο Αγαπημένη.
Ναι.
Πήγα και το είδα με τρομερές επιφυλάξεις.
Ναι.
Λέω τώρα τι θα είναι αυτό και τα λοιπά, ένα μελόδραμα. Ήταν μια καταπληκτική ταινία.
Εξαιρετική ταινία. Δει. Ομολογώ δεν την έχω
ναι,
δει.
Ναι. Που δείχνει με προβλήματα, με σχηματοποιήσεις, ερμηνείες οι οποίες θα μπορούσαν να είναι πολύ καλύτερες, όλα αυτά δεκτά.
Να.
Αλλά ήταν μια ταινία η οποία σου μετέφερε το κλίμα.
Mm-hmm.
Και μην νομίζεις, τώρα θα αντιφάσκω με τον εαυτό μου, με αυτό το οποίο είπα πριν, ότι ο κόσμος δεν ξέρει, δεν ασχολείται. Τα ματωμένα χώματα της Ζητώ Σωτηρίου, για παράδειγμα,
mm-hmm.
είναι το διαχρονικότερο best seller στην ιστορία της ελληνικής πεζογραφίας.
Ναι.
Και τι λένε τα ματωμένα χώματα, διηγούνται αυτή την ιστορία. Και προφανώς νομίζω ότι έχει πουλήσει 500.000 αντίτυπα κάπου εκεί, που σημαίνει ότι το έχουν διαβάσει, αυτά τα απολαυσιάζει επί τέσσερα,
ναι.
το έχουν διαβάσει 2 εκατομμύρια άνθρωποι.
Mm-hmm.
2 εκατομμύρια Έλληνες έχουν διαβάσει τα ματωμένα χώματα. Κατά συνέπεια, 2 εκατομμύρια Έλληνες ξέρουν κάτι για αυτά τα γεγονότα.
Mm-hmm.
Εγώ κυκλοφορώ πάρα πολύ, προσπαθώ να εκτίθεμαι κοινωνικά όσο μου επιτρέπεται, όσο είναι δηλαδή εφικτό. Πρακτικά. Μιλάω με πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορώ να σου πω. Σπανίως έχω γυρίσει σπίτι να πω άκουσα μόνο μαλακίες σήμερα.
Μαλακίες, όχι. Δεν, είπαμε και απαγορευμένες λέξεις, δεν πειράζει.
Σου λέω, όχι. Τι εννοώ.
Είναι μονόπλευρη όμως η προσέγγιση μας. Δηλαδή, ακόμη και όταν τα ματωμένα χώματα δεν είναι έτσι, αλλά αυτό που προσλαμβάνουμε, στο τέλος μένει η μία πλευρά. Δεν μπορούμε να δούμε την άλλη, που είναι το κρίσιμο όταν μελετάς την ιστορία. Δηλαδή, να αμφισβητείς τον εαυτό σου, να μην κλείνεις σε κουτάκια τα πράγματα, να προσπαθείς να ανοίγεις. Και αυτή την αίσθηση έχω ότι δεν έχουμε αποκομίσει. Αλλά μπορεί να
είναι. Μου, ο μέσος άνθρωπος, ο καθημερινός άνθρωπος, ο διπλανός μας, δεν έχει και την πολυτέλεια, ούτε την χρονική, ούτε την ψυχική, να ασχολείται και να αναστοχάζει το παρελθόν. Έχει το παρόν του, το οποίο είναι πολύ συχνά δύσκολο, mm-hmm. έτσι, και τα όποια σχέδια κάνει για το μέλλον του. Και έχει και την αίσθηση, η οποία είναι σωστή, ότι η ιστορία επιταχύνεται. Οι εξελίξεις επιταχύνονται και προς το καλό και προς το κακό. Και να λέω προς το καλό, εννοώ βεβαίως ότι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, η ιατρική αυτή τη στιγμή κάνει άλματα. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, έτσι,
mm-hmm.
διεθνώς. Και φτάνει ευτυχώς και στην Ελλάδα, δεν είναι η Ελλάδα μια χώρα πίσω από τον ήλιο. Δηλαδή, σκέψου, Παντελή, τι σήμαινε να πάθει κάποιος καρκίνο πριν από 30 χρόνια και τι σημαίνει σήμερα.
Τεράστια διαφορά.
Και τι θα σημαίνει.
Και σκέψου πριν από 100 χρόνια, ξέρω κι εγώ, που
ναι,
έφευγες από το δόντι.
Ναι.
Από μια μόλις το δόντι.
Τι θα σημαίνει να πάθει κανείς καρκίνο σε 30 χρόνια από σήμερα, μάλλον τίποτα.
Ναι.
Μάλλον θα είναι ένα χρόνιο νόσημα, ίσως και ελαφρύτερο από τον ζαχαρό διαβήτη.
Ναι.
Έτσι καταλαβαίνω εγώ διαβάζοντας και βλέποντας και περιπτώσεις ανθρώπων γύρω μου.
Ναι.
Από την άλλη μεριά, υπάρχουν ζητήματα τα οποία είναι καταπληκτικά. Ας πούμε ότι με την τεχνολογική επανάσταση, η οποία είναι εντός των πυλών, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται, έχει ήδη έρθει εδώ νόστι, είναι πραγματικότητα.
Ναι, 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 ναι.
Ας πούμε, πάρα πολλά επαγγέλματα θα καταργηθούν.
Καταργούνται ήδη.
Δηλαδή,
καταργούνται ήδη.
Είχα πάει στα Τρίκαλα πριν 5 μέρες, που είναι και μία από τις πιο ωραίες πόλεις Ελλάδας και μία πυλωτική πόλη. Κατά κάποιο τρόπο, και μου λέγανε πως είχαν βάλει λεωφορεία χωρίς οδηγό.
Λεωφορεία χωρίς οδηγό, ναι, βέβαια.
Ναι, αυτό προφανώς είναι κάτι το οποίο στο άμεσο μέλλον, στο ορατό μέλλον, θα είναι μια πραγματικότητα. Άρα δεν θα υπάρχουν οδηγοί λεωφορείων. Σε δεύτερη φάση δεν θα υπάρχουν. Είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ πέρυσι, τώρα φαντάζομαι ότι θα γίνει και αυτή. Με είχαν καλέσει στην Ελβετία.
Ήδη υπάρχουν σούπερ μάρκετ όπου περνάς από τα ναι. ταμεία χωρίς υπαλλήλους και κάνει ηλεκτρονικά τη χρέωση.
Δηλαδή διεκπεραιωτικά επαγγέλματα τέτοιου τύπου, οδηγοί, ταμείο, σούπερ μάρκετ κτλ.
Είναι η εποχή της αβεβαιότητας για πολλούς αυτό.
Είναι η εποχή της αβεβαιότητας, είναι και η εποχή όπου επαγγέλματα τα οποία δεν προσφέρανε ψυχική τροφή σε αυτόν που τα ασκούσε θα καταργηθούν και θα απελευθερωθούν αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν άλλα πράγματα.
Τελευταία ερώτηση, λίγο πιο προσωπική. Διάβαζα που είχες πει ότι όταν έχασες τον πατέρα σου, είπες ότι αποφάσισες να ζήσεις όπως ακριβώς θέλεις. Το έχεις πετύχει αυτό το πράγμα?
Αυτό νομίζω ότι το έχει πετύχει στον ύψιστο βαθμό του Ζάχου Χατζηφωτίου. Το θυμάσαι που έλεγε «Έζησα όπως ήθελα».
Ναι.
Νομίζω ότι είναι και στο τάφο, το έγραψε και στο τάφο του.
Α, ναι.
Το έχω πετύχει. Δηλαδή, δεν, αυτό. Τώρα μην γινόμαστε έτσι. Μην φτάνουμε στα όρια της ύβρης. Έχω πετύχει το εξής: να μην πνίγω τις επιθυμίες μου, να υπάρχουν οι επιθυμίες μου, να εκφράζονται και να κάνω το παν για να πραγματοποιούνται, αλλά όχι σε βάρος των γύρων μου.
Μάλιστα.
Αλλά δεν είναι ότι πέθανε ο πατέρας μου και μου δόθηκε αυτό το δώρο. Είναι ότι βρήκα σε πολύ νεαρή ηλικία, δηλαδή στην εφηβεία μου, αυτό που ήθελα να κάνω ζωή μου. Και αυτό που ήθελα να κάνω ζωή μου το έκανα, και το έκανα με έναν τρόπο που είχε μια σχετική επιτυχία, μια σχετική απήχηση, και μπορώ να ζω γράφοντας και να γράφω ζώντας.
Σου εύχομαι αυτό να είναι... συνεχίσεις να το κάνεις και να ζεις ακριβώς όπως, όσο πιο κοντά σε αυτό που θέλεις.
Και με πεποίθηση, με τη γνώση ότι η ζωή είναι πολύ σύντομη, ότι όλα είναι εδώ, όλα. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει και επέκεινα, αλλά ναι, όλα είναι εδώ, ότι υπάρχουν, ότι η ζωή είναι ένας ολάνθιστος κήπος που πρέπει να φάμε, που πρέπει να μπορούμε να τρώμε τους καρπούς του.
Ναι.
Και αυτό είναι το δικό μου αισιόδοξο μήνυμα, το οποίο το βλέπω, δηλαδή μου το επιβεβαιώνει η ζωή. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να ενθουσιάζεται ακούγοντας μια μουσική, διαβάζοντας ένα βιβλίο, τρώγοντας ένα ωραίο, μια λιχουδιά.
Ναι.
Όταν βλέπω ζευγάρια να φιλούνται στον δρόμο, όταν βλέπω ανθρώπους, παρέες να περνάνε καλά, χαίρομαι με τη χαρά τους. Και ξέρεις, η χαρά είναι ο καλύτερος θώρακας απέναντι στον κακό.
Νομίζω ότι κλείνουμε με μια νότα αισιοδοξίας που είναι καλό αυτό.
Ναι, και η πιο αισιόδοξη εικόνα, ας πούμε, του έτους που πέρασε ήταν ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν τον πόλεμο οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, που συνέχισαν να είναι μαζί, να είναι γκάρδοι ανάμεσά τους κτλ.
Ναι, και δεν το έβαλαν κάτω.
Δηλαδή,
δεν το έβαλαν
με αγόρια
κάτω,
και κοπίτσια, ναι, στο Κίεβο και στην Οδυσσό, κυρίως στο Κίεβο, γιατί το Κίεβο ήταν που απειλούνταν, οι οποίοι είχαν έβλεπε στα μάτια τους, έβλεπε την απόφαση να αμυνθούν υπέρ βομών και αιστιών, αλλά ταυτόχρονα έβλεπε και τη χαρά της ζωής. Αυτό είναι.
Χρήστο, σε ευχαριστώ πολύ και σου
Παντελή
εύχομαι
μου,
και χρόνια
καλά,
πολλά.
Όλα τα καλά
και στους ακροατές μας χρόνια πολλά. Να σε καλά,
Χρήστο. Να σε καλά, γεια.